Labai laba diena, mėlyžinių radio klausytojai. Prie mikrofono Monika Šerienė, o su jumis laida Įjunkim šviesą, kurioje mes kalbame apie švietimo lyderystę. Šiandieną mūsų studijoje svečiuojasi energingoji Lietuvos laisvosios rinkos instituto viceprezidentė Aneta Vainė. Labas, Aneta.
Sveiki.
Malonu tave turėti čia. Ir, žinai, aš galvoju, ką aš žinau apie Lietuvos laisvosios rinkos institutą. Nu, aš žinau, kad tai yra nepelno siekianti ir neprivati, bet niekam nepriklausanti organizacija, kuri gyvuoja daugiau nei 30 mečius. Ir kaip aš suprantu jūsų funkciją, ar ne, tai aš suprantu, kad jūs analizuojat valstybės sprendimus, ypač ekonomikos, finansų srityje, atliekat įvairiausius tyrimus, stebit, kiek valstybė turėtų kištis arba nesikišti į tam tikrus rinkoje vystančius procesus ir kiek jos reiktų reguliuoti, ar ne, ir taip toliau ir panašiai. Ar teisingai aš sakau?
Taip, misija mūsų yra puoselėti žmogaus laisvės ir atsakomybės idėjas visų pirma. O tai po to reiškia, žinoma, kad rūpinamės tuo, kad žmonėms būtų kuo palankiausios sąlygos dirbti, užsidirbti, kurti, tam reikalinga laisva rinka ir tam reikalinga ribota valdžia, kad žmogus imtųsi atsakomybės už savo gyvenimą ir už savo bendruomenę.
Geras, gražu, aš tikrai praleidau šitą dalį, ne, kad man tarsi gal atrodo nelabai suprantama, kaip čia su tom laisvėm, bet dabar kaip aiškinai, tai okay, per kuo. Ir aš negalvoju, čia vat visa tai, ar ne, apie žmogus laisvės, apie ekonomiką, finansus panašiai, ir dabar mes šnekam su tavim šiandien laidoje apie švietimą. Ir aš galvoju, daugelis turbūt išgirdė ten, va, ar tavo kolegas kalbančius, ne, tai šitoj pačioj radijo stoty, galvoja, tai kokio velnio Monika kviečiasi dabar Anetą kalbėti apie švietimą. Tai ką bendro turi LRI su švietimu?
Na, visų pirma, tai švietėjiška veikla tai ir yra toji pagrindinė veikla, turbūt, kurią mes užsiimam.
Plačiaja
prasme, taip. Aha. Bet jau kalbėtumėm apie grinai švietimo sektorių, švietimo švietėjiškas veiklas, ypatingai jaunimui. Tai taip, mes turim išskirtinės programas, išskirtinius vadovėlius, kurie yra mokykloj. O pradėjom tą veiklą labai organiškai, dėl to, kad nuo pat pirmųjų dienų instituto veiklos, kuomet mes labai aktyviai nuo pat pradžių prisidėjom kuriant teisinius, institucinius pamatus rinkos ekonomikos, mes supratom, kad na, nepakanka tik sukurti mechanizmus, teisinius, institucinius mechanizmus, įrankius, juk labai svarbu, kad žmonės pažintų ekonomikos dėsnius ir dėsningumus ir pažintų principus, kuriais mes turim grįsti savo ekonominius santykius, kad galėtumėm darniai kurti ekonomiką, tvariai kurti ekonomiką ir savo ekonominį gyvenimą ir gerovę. Tai tuomet ir pradėjom labai aktyviai šviesti visuomenę, bet po kurio laiko supratom, kad geriausia investicija visgi yra į jaunimą. Ir mūsų siekis buvo, kad jaunoji karta ne tik pažintų ekonomikos dėsnius, bet juos pripažintų ir išpažintų. Ir turbūt ypatingai svarbus yra supratimas, kad na, ekonomikos dėsniai arba reiškiniai, kuriais mes grindžiam savo, tai kaip mes kuriam gerovę. Tie visi ekonomikos reiškiniai, kai kalbame apie darbą, nusavybę, mainus, pelną, kainas, konkurenciją, tai kartais tiem reiškiniam primeta labai daug kaltinimų. Bet juk turim suprasti, kad čia ne ekonomika primeta žmonėm tuos reiškinius ir tuos įrankius, bet čia žmonija ekonomikai primeta, nes žmonija atrado tuos visus nuostabius įrankius, mechanizmus, kurie leidžia mums kurti gerovę ir gyventi santarviai ir taikiai sugyventi. Tai tie dalykai labai svarbus ir iš čia atsiranda tas poreikis to ekonominio raštingumo. Ir mes jau 2008 metais pradėjom pirmąją tokią rimtesnę programą ekonominę, tai buvo ekonomikos kursas. Mes sukūrėm ko ne 30 savotiškai komiksų temų vaikam, moksleiviams, vyresniųjų klasių, kad jie galėtų pažinti ekonomikos dėsnius, bet supratom, kad, na, jeigu norim, kad jie pažintų bazinius dėsnius ir principus, na, negalim tiek surašyti tų principų ir dėsnių apibrėžimus, ar ne, tai mes įvilkom į tai, kas vaikam atpažįstama. Na, pavyzdžiui, temos, kuriems mes sukūrėm tarsi tos komiksinį tą turinį, buvo tokios. Kodėl deimantai brangesni už vandenį? Kokia yra matricos žiūrėjimo kaina? Kiek turi kainuoti bilietas į Lady Gaga koncertą? Kodėl Beyoncé uždirba daugiau nei gaisrininkas? tokie atrodo, tokie natūralūs klausimai, kurie kyla žmonėm ir jie visi juk atsirėmė į ekonomikos dėsnius. Ir labai gražiai atsirėmė į ekonomikos dėsnius. Tai sukūrėme tą programą ir labai sėkmingai vaikai iš jos mokėsi ir po to supratom, kad mes pribrendom sukurti ekonomikos vadovėlį. Ir būtent ne tik apie finansinį raštingumą ir ne tiek apie finansinį raštingumą, kuris daugiau yra apie taupimą, investicijas, kaip man elgtis su savo išlaidomis, bet būtent apie tos bazinius dėsnius, kuriais remiasi tai, kaip mes kuriam gerovę ir kaip mes sugyvenam, kaip mes mainomės savo darbų talentais, kaip mes kuriam vertę kitiem ir panašiai. Ir sukūrėm vadovėlį 2015 metais. Ir tas vadovėlis jau po 2 metų pasiekė 80% Lietuvos moksleivių vyresnėse klasėse. Ir labai sėkmingai atėjo į mokyklas ir iš esmės transformavo ekonominio raštingumo švietimą, ekonominį raštingumą, taip kaip mes ugdom. Ir netrukus vadovėlis laimėjo Londono knygų mugės apdovanojimą, inovacijų ir tobulumo kategorijoje, jeigu galima taip sakyti.
Ką tai reiškia?
Tai reiškia, kad pripažintas buvo vadovėlis kaip inovatyvus naujos kartos vadovėlis ir labai labai efektyviais būdais ugdo ekonominį raštingumą. Vadovėlis taip pat laimėjo vėliau tarptautinį Templeton Freedom apdovanojimą. Ir mus labiau, ir dar Baltijos šalių technologijų inovacijų apdovanojimą, nes vadovėlis ir interaktyviai mokytojams pateikiamas. Na ir labiausiai džiugina tai, kad ne tik vaikai Lietuvoj mokosi iš mūsų vadovėlio, bet jisai kirto sienas. Aha. Ir jisai yra Ukrainoje, jau 9 regionuose mokosi iš jo vaikai, Gruzijoje, Slovakijoje, šitose šalys net yra aprobuotas ministerijų. Taip pat jau yra Ugandoje, dabar pakeliui Graikijoje. Graikija net neturi ekonomikos kaip dalyko privalomo mokyklose. Tai jie galvoja, jie turės super fainą vadovėlį ir tuomet pasakys valdžiai, kad reikia vaikus mokyti ekonomikos. Mhm. Tai va, tai tokia ta mūsų istorija vadovėlio ir jau per 8 metus, jau 9 metai, pasirodė mūsų 8 leidimas pernai. Tai labai, labai džiugina.
Įspūdingai. O dar padėk, Aneta, man suprasti, ar jūsų vadovėlis yra vienintelis ekonomikos vadovėlis Lietuvoje, kurį naudoja?
Vienintelis ekonomikos vadovėlis 10 klasiai, tuo met, kai vaikai ir pradeda mokytis ekonomikos. Nes ekonomika prasideda 10 klasiai. Vėliau jau yra 11, 12 yra kiti vadovėliai, bet mes esam vieninteliai, mūsų vadovėlis ekonomika apie 31 valandą vadinasi, yra vienintelis.
Geras, nu labai įdomu ir faina, kad jūs žinai, ne tik tai čia, ar ne, bet vat, ir užsienio valstybės, ar ne, tą pripažįsta ir plus apdovanojimų vienareikšmiškai. Ok, man labai dar įdomus vienas momentas ir taip noris nepalės, kad užfiksuoti. Tarsi, ar ne, labai dažnai, tikrai dažnas pašnekovas arba mano, vat, ypač su kuo tenka pabendrauti už studijos ribų, ne, visi sako, nu va, mums reikia to finansinio raštingumo daugiau. Dabar aš girdžiu apie ekonominį raštingumą. Padėk dar kartelį atskirti, tai kuo skiriasi vienas nuo kito?
Tai finansinis raštingumas yra dalis ekonominio raštingumo. Tiesiog finansinis raštingumas daugiau kalba apie, kaip minėjau, apie tai, kaip taupyti. Taupyti yra be galo svarbu, nes be santaupų nebus investicijų. Kaip investuoti? Ir čia kalba yra daugiausiai turbūt apie asmeninius finansus, taip pat kaip tą namų ūkį tvarkyti finansiškai, ar ne? Bet juk taip pat visa tai reiškia ir o ką su mūsų mokesčių mokėtojų, su mokėtais mokesčiais daro valdžia. Ir kaip, ar efektyviai su jais elgiasi, ar skiria tam, kam reikia. Beje, teisė ir efektyvų viešųjų finansų panaudojimai yra viena iš mokesčių mokėtojų teisių, kuri įtvirtinta mūsų mokesčių įstatymuose. Tai yra finansinis raštingumas. Ir jis yra dalis irgi mūsų vadovėlio. Bet visas vadovėlis, iš esmės, jo tikslas yra ugdyti supratimą, žinias apie ekonomikos dėsnius. Tuos pamatinius reiškinius, kaip sakiau, kurios žmonija atrado labai anksti, kai norėjo suprasti, o kaip tvarkytis ir kaip sugyventi taikiai. Ne karo ir ne prievarta gerovę kurti, kabutėse, ar ne, bet tvariai gerovę kurti. Tai tie dėsniai, kaip ir minėjau, ir reiškiniai, tie reiškiniai ir yra darbas. Ir dabar, pavyzdžiui, darbo tema tampa tokia aktuali, kai jau prasidėjo kalbos apie laikotarpį žmonijos istorijoje, kai mes galėsim jau gyventi post-work, tai vadinamoj epochoj. Ir ar tikrai darbas yra pagrindinis mūsų atsakas į stokos realybę, į ribotų išteklių tikrovę, ar ne? Pagrindinis atsakas, kaip mes kuriam vertę, kaip mes kuriam gerovę, kaip mes mainomis. Juk tai sukuria vertę darbų, mes galim mainyti su kitais. Tai, kai sako, kad didžioji dalis darbų bus padaryta robotų, bet tos robotus kažkas turi sukurti. Ir klausimą, ar žmogus nustoti kūręs, ar žmogus nustos svajojas, inovacijos neatsiranda iš niekur, ar ne? Ir tai, kas dabar atrodo super didelė technologinė inovacija, kažkada senais laikais, kai atsirado ratas, tai irgi buvo inovacija. tai tie dalykai labai svarbus. Tai darbas, pamatinis reiškinys ekonominis ir socialinis. Kainos, mainai, kaip vyksta, juk jie turi irgi savo dėsningumus, kaip žmonės mainosi. O mainosi pagal subjektyvę vertę. Mes mainom tai, kas mums yra svarbiau, į tai, kas mums yra, tai, kas mums mažiau svarbu, į tai, kas mums svarbiau. Čia atsiranda subjektyvios vertės teorija. Labai gražus irgi gražus dėsnis ir dėsningumas. Pelnas. Juk pelnas yra taip demonizuojamas šiais laikais.
Va, norėjau sakyti, nes tu sakė, kad tarsi, žinai, yra puolami, ar ne, žmonės arba institucija, dėl to, tai tarsi čia yra kažkas gėdingo, neteisingo, nešvaraus, ar ne?
Taip ir verslas, ir pelnas, ir trūksta supratimo apie verslininko ir verslo misiją, kuri yra, na, be galo svarbi, ir jinai patikėta visuomenės verslui ir verslininkui, sujungti ribotus išteklius. Taip, kad tai neštų didžiausią naudą žmonijai ir sujungti ne bet kokiom sąlygom, esant spaudžiant laikui, spaudžiant daugybėjai vartotojų preferencijų, norų, poreikių, spaudžiant neužtikrintumų ir netikrumų, juk verslininkai veikia nuolat netikrumo ir neapibrieštumo sąlygomis. Tai yra didžiulė atsakomybė ir didžiulė misija ir didžiulė rizika. Tai verslo vaidmuo ir paskirtis ir ištakos.
Aš jau noriu tą vadovėlį pamatyti. Laukiu, kad mano vaikas dešimtokas bus.
Tas pats pelnas demonizuojamas, bet jeigu mes pažiūrėsim plačiau, ir va čia yra tas dėsningumas, kad pelnas yra užkoduotas būtyje ir žmoguje. Juk viskas, mes norim, kad viskas būtų į pliusą. Taip, gamtoje išdaigo mes norim vieną pasėjam, sėklą norim, kad būtų šimteriopas derlius. Juk tai yra gražus principas, tai yra toks multiplikavimo principas, užkoduotas gamtoje. Mes irgi, kai veikia, mes norim sukurti daugiau negu buvo, ar ne, taupydami išteklius, energiją, laiką ir panašiai. Tai yra pelno principas, kodėl taip jisai suprantamas, kai ūkininkas sėja sėklą ir nori prieaugio suprantama. Kai finansinė išraiška turi pelnas, jau kažkas tokio tarsi nesuprantamo. Nors tai lygiai toks pat principas.
Yeah,
ir va tie visi teisningumai, jie yra be galo gražus. Ir jie yra, na, plaukia iš prigimties, iš gamtos, iš būties ir iš žmogaus prigimties. Ir netgi suprasti žmogaus prigimtį, kaip jisai veikia. Ar ne, ekonomikai, nes veikia visų pirma žmogus, mes kūrime ekonomiką, žmonės su savo subjektyviais pasirinkimais.
Ar ne, tai labai gražiai demonizuoja, demistifikuoja priešingai, ar ne, tą ekonominį raštingumą, kurio aš taip ne iki galo pradžioje supratau, bet man dabar iškėja ir tikiu, kad klausytom iškėja. Dar klausytom aš turiu priminti, kad eterė laida Junkim šviesą, o mes kalbame su Lietuvos Laisvosios Rinkos instituto viceprezidente Aneta Vainė. Ir mes čia labai daug kalbėjom apie vadovėlį, kurį institutas išleido ir kurio naudojasi ir kuris labai čia nunešė daugybę apdovanojimų. Ir ant mūsų stalo, Aneta, dar pasidėjus dar daugiau vadovėlių ir aš matau jaunas ir pilietiškas. Kas tai yra, greitai papasakok?
Tai be ekonomikos vadovėlio mes turim du pilietiškumo vadovėlius ir turbūt galime iš karto klausti, o iš kur čia pilietiškumas?
Prie ko čia dabar? Prie ko čia pilietiškumas, finansai, ekonomika?
Priklausome, kaip žiūrėsim pilietiškumą. Jeigu mes į pilietiškumą žiūrėsim kaip į mūsų laisvą ir atsakingą pasirinkimą dalyvauti, kuriant bendrąjį gėrį, įkuriant ne bet kaip, bet produktyvę veiklą, tai pilietiškumas labai tiesiogiai siejasi su ekonomika, nes produktyvi veikla yra ekonomika. Nes labai dažnai apie pilietiškumą galvojama, kad čia, na,
turiu pasikabinti vėliavą, nubalsuoti.
Pilietinė akcija sudalyvauti, kažkokioj gal proteste pilietiniam.
Tai yra, dar už šiuos šiukšlės irgi jau bus pilietiškai, ne?
Jau taip, ir tai labai, beje, labai tampriai susijęs su ekonomika, ar ne? Tai, bet pilietiškumas prasideda juk ne nuo pilietinių tik tais akcijų ir ne nuo balsavimo ir ne nuo protestų. Pilietiškumas prasideda nuo mūsų produktyvios veiklos, kaip mes prisidedam kurdami tą bendrą gėrį ir savo, ir bendrą gėrį. Ir taip pat mes jau sujungiam su ekonomika, bet taip pat mes sujungiam su etika. Ir šitie mūsų pilietiškumo vadovėliai, tai vyresniam klasėm vadinasi pilietis per 31 valandą, o 5-8 klasėm unikalus vadovėlis, nes vienintelis yra pilietiškumo vadovėlis jaunesniem vaikam, nes pilietiškumo kaip dalyko dar nėra mokykloje tokiam amžiui, nes nuo 10 klasės prasėda. Tai mes apjungiam ir etiką. Tai apjungiam pilietiškumą, ekonomiką ir etiką, nes visur veikia žmogus. Mes matom žmogų kaip veikinti subjektą, o jisai turi savo subjektyvius poreikius, subjektyvius pasirinkimus ir moralinius pasirinkimus. Mes žinom, kad pilietiškumas ir ekonomika viską žengia koja kojon su mūsų moraliniais pasirinkimais, su mūsų vertybėmis. Tai mes sukūrėm inovatyvę prieigą. Mes apjungiam tuos tris dalykus ir apjungiam dar reiškiniais grįstą ugdymą. Mes pradedam kalbėti apie, vadinkim, socialinį sąmoningumą su vaikais, pradėdami nuo socialinių reiškinių.
Aha, tai papasako, kas tas yra socialiniais reiškiniais grįstas
tai
ugdymas?
Tai gali būti, jo, tai mes paimam tą socialinį reiškį, kurį matom aplink mus. Tai vaikai mato, kad yra darbas, gali būti nelygybė, jie gali matyti skurdą, jie gali matyti, kas vyksta su socialiniais tinklais, ar ne? Jie gali matyti robotizaciją, automatizaciją aplink save ir panašius reiškinius. Ir mes juos, apjungdami ekonomiką, pilietiškumą ir etiką, mes padedam vaikam dekonstruoti kiekvieną ekonominį reiškinį ir jie tai daro, būdami kiekvieno reiškinio centre, kaip veikinti subjektai, kaip moraliniai subjektai. Jie dekonstruoja, jie pamato tą pilną vaizdą, o ką reiškia skurdas iš ekonominės pusės, o ką reiškia iš pilietinės pusės, kaip aš tame esu, ką aš galiu padaryti. Socialinės medijos, pavyzdžiui, koks mano santykis, ar man kelia stresą, kaip man keičia bendravimą su kitais žmonėmis. Ir mes turim labai daug aibę visokių užduočių, dialogų, videofilmukų su personažais, kur vaikai atpažįsta save. Ir tai jiem yra artima. Ir vienas šeštokas yra pasakęs, na va, pagaliau su mumis kažkas kalba tomis temomis, kurios mums rūpi, bet apie kurias mes menkai ką suprantam. O tam amžiaus tarpsnė vaikai labai jautrus tampa socialiniai tikrovė, jie formuoja savo santykį socialiniai tikrovė, jie praeitą labai išriškinti savai aš, jie nori priklausyti bendraminčių grupiai, jie formuoja savo vertybės, visas nuostatas. Ir tai tas laikas, kai būtina su jais kalbėti apie tos dalykus, būtina ir būtent sujungti etiką, ekonomiką, pilietiškumą, nes, žinot, labai mėgstu, kaip profesorius Liutauras Degėsis yra tokia sugalvojęs metaforą, sako, na, žinot, per istorijos pamoką apie Magelaną pasako vaikui, per geografijos pamoką pasako apie Magelaną, bet vaiko galvoje tie du Magelanai niekad nesusitinka. Tai kai mes apjungiam pilietiškumą, ekonomiką, etiką ir paimam reiškinį ir jį gražiai tarsi išskleidžiam, po to suskleidžiam vėl galvose, ar ne? Tai tuomet susiformuoja toks, na, labiau tikrovę, su tikrovė, tikrovė atitinkantį paveikslą ir vaizdą.
Tai, Aneta, ačiū tau labai.
Dėkoju už pokalbį.
Taip, tai kalbėjome su Aneta Vainė, Lietuvos Laisvosios Rinkos instituto viceprezidente, laidą vedžiu aš Monika Šerienė. Ačiū, kad klausėt, iki kitų susitikimų ir likite su Žinių radiju.